Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Lykke er et dejligt bryst at sutte på. Lykke er en snehvid ble at prutte på. Lykke er at blive gnidet godt på ømme gummer. Lykke er at smide sutte.
Den sang, der spiller her i baggrunden, det er lykkesangen, som Jørgen Ry og Preben Kaas står bag. Jeg ved ikke, har du hørt den her sang før, Christian? Du har hørt den. Og til dem, der ikke har hørt den, så kan jeg jo fortælle, at de ligesom går op igennem livet. Her fortæller de om, hvad lykke er for når man er barn, senere, når man er ung, og til sidst i alderdommen. Og fælles for de ting, de synger om, så er det sådan nogle forholdsvis små ting. For eksempel at spise god mad, finde en kæreste, tage i Tivoli. Er det ting, der er vigtige? Er de her små hverdagsting, er de vigtige for at gøre os lykkelige, Christian?
Nogle af dem er. Det der med at have oplevelser i en eller anden forstand, for eksempel at gå i Tivoli, er vigtige. Andre er sådan nogle ting, der bare glider ind i vores hverdag, som vi vender os til, som faktisk ikke gør nogen forskel.
Kunne det for eksempel være kæresten?
Nej, heldigvis så ved vi, at det der med at finde stabil kæreste er noget, som giver varig lykke. Til gengæld så ved vi også fra en række studier, at det at blive gift med hende, det er rent midlertidigt.
Okay, så kæresten, det kan altså give noget lykke, men det at blive gift, det er ikke noget, der får os højere op i hvad hedder det?
Nej, kun omkring brylluppet.
Nej, okay. Nå, det var jo så en måde at starte programmet på. Det skal handle om lykken i dag, og lad os komme i gang med programmet. Jeg har tidligere ytret sætningen, det her er lykken, når jeg har siddet en sommeraften med gode venner og spist mad og drukket vin, eller når jeg har været uden for en stjerneklar nat, eller måske når jeg er vågnet op til morgenmad på sengen en søndag morgen. Men er det lykken? Hvad er lykke egentlig for en størrelse, og hvordan måler man noget, man ikke helt kan forklare? I dag får jeg besøg af en forsker, der kan forklare mig og dig, der lytter med, hvad lykke er, og hvad der ifølge forskningen gør os mere eller mindre lykkelige. Velkommen til Kraniebrud om lykke. Og i dag der er det altså dig, jeg har besøg af i studiet, Christian Bjørnskov, professor i økonomi ved Aarhus Universitet og forsker blandt andet i lykke. Velkommen.
Ja, tak.
Altså, når jeg hører titlen professor i økonomi, så synes jeg ikke, at det giver en helt naturlig overgang til lykkeforskning. Hvorfor begyndte du at forske lykke?
Det har faktisk en helt naturlig overgang fra almindelig økonomi, men det var jo ikke derfor, jeg begyndte at forske lykke. Min historie er, at jeg sad og kiggede ud på sådan 25 grader solskinsdag, mens jeg var PhD-studerende, og kede mig egentlig med det, jeg var ved i gang med. Og så havde jeg tilfældigt læst nogle af de dengang helt nye studier om økonomi og lykke. Jeg sad med et koncept, der hedder social kapital, der blandt andet handler om, hvordan folks sociale relationer er, og hvad for en tillid de har til hinanden, og så tænkte jeg, det må da virkelig have noget at gøre med folks lykke også. Og så brugte jeg de næste 2 uger på at skrive om det, og det blev min første egen international artikel, og en af de første dokumenterede, at tillid faktisk er enormt vigtigt for folks lykke.
Så du tog lige en afstikker fra PhD'en, og så fik du derigennem udgivet din første forskning?
Ja, det var lige 2 ugers afstikker, og så en uge til revision om efteråret, og så var det det. Og det var i virkeligheden meget mere spændende, end det, jeg havde siddet og lavet. Så det er derfor, jeg også har fortsat med det.
Ja, og hvordan har du så forsket i det efterfølgende?
Jamen altså, hele min forskning handler i princippet et eller andet sted om institutioner. Og institutioner kan være alt lige fra sådan en ultraformel institution, ligesom vores forfatning, til hvordan lovgivningen er, hvordan bliver håndhævet ned til uformelle institutioner, altså vores normer og vaner og traditioner med, hvordan vi gør med hinanden, og også den tillid, vi har til andre mennesker. Det er en uformel institution. Og alle mulige slags institutioner påvirker faktisk, hvordan økonomien fungerer, men også, hvordan vores individuelle liv fungerer. Det er faktisk noget af det, som Adam Smith og de allerførste økonomer var så interesserede i. Det er ikke bare, hvor mange penge har man, men hvad gør de her penge, hvad gør resten af samfundet ved den måde, vi føler os som borgere?
Ja, så det lyder altså lidt som om det her med lykke, at det er altså noget, der er blevet forsket i, eller i hvert fald på en eller anden måde blevet forsket i lang tid.
Altså filosofisk er det jo over 2.000 år gammelt,
ja.
Som minimum. Og i samfundsvidenskaben, der er det noget, vi kan spore tilbage til den skotske oplysningstid der i 1740'erne, 1750'erne, med blandt andet Adam Smith, men også med moralfilosofer som David Hume og Ferguson, og den store gruppe af englænder og skotter, som definerede moderne filosofi fra den tid.
Er der så sket nogen, altså fordi når man siger, at det er noget, der er blevet tænkt i, skrevet om i så lang tid, altså er der sket nogle kæmpe store forandringer undervejs? Det må der næsten i forståelsen af, hvad lykke egentlig er.
Altså selvfølgelig er der sket nogle store filosofiske forandringer, og der er flere forskellige filosofiske skoler. Den store forandring er nok i virkeligheden de sidste 30 år, hvor vi har fundet ud af, at vi faktisk kan måle de her ting på, hvordan, ved at spørge folk, hvordan deres liv generelt er. Så vi kan forbinde, hvordan folks liv er, med hvordan filosoferne synes, det burde være.
Ja, og det er jo også noget af det, vi skal snakke om senere. Men hvad sidder du med af forskning lige nu?
Lige nu sidder jeg faktisk ikke med noget lykkeforskning. Vi har for ikke så længe siden færdiggjort et studie af, hvor meget immigranter tager med hjemmefra i form af lykke, og hvor meget de vender sig til det nye lands lykke. Og det er sådan set det sidste, vi har lavet. Vi har nogle projekter lined up, men der er lige andre ting, der skal være færdige, før vi går i gang med dem.
Mm. Jamen, hvad er det så, du sidder med nu, som ikke er lykke?
Men helt konkret sidder jeg faktisk med et større KUB-projekt, som er noget fuldstændig andet. Altså, ja. Hvordan så nogle ulovlige regimetransitioner ændrer måder, samfund fungerer på?
Der kan man sige, at det er så måske noget, folk gør, fordi de ikke er lykkelige.
Det er i hvert fald noget, de er meget utilfredse med.
Hvis man skal drage en parallel. Men det er som sagt, lykkeprogrammet skal handle om i dag. Og her til at starte med, så vil jeg gerne tage et kig på begrebet lykke og finde ud af, hvad det egentlig betyder.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om lykke. Jeg har besøg af Christian Bjørnskov, som forsker i lykke. Og Christian, du har jo skrevet en tænkepause om lykken. Og i den der beskriver du to forskellige former. Vil du ikke prøve at forklare dem?
Jo, der er to forskellige former. Det, der virkelig snyder folk, det er, at vi bruger det samme ord, altså lykkelig eller at være lykkelig, om de her to former, som ikke har ret meget med hinanden at gøre. Den første, det er, hvordan vi har det lige nu. Altså det er det, da vi var 10 år gamle og fik den helt rigtige julegave. Men så får man det der store drøn af lykke. Og det er også, når det første barn bliver født, for eksempel, eller andre af den slags begivenheder. De varer bare ikke ret lang tid, og de har noget at gøre med en bestemt meget gammel del af hjernen. Og så er der den lykke, vi oplever i hverdagen. Hvor lykkelig vores hverdag generelt er. Som sådan set ikke har noget at gøre med sådan store begivenheder eller store brus, men i meget, meget større grad vil være noget, vi kalder tilfredshed, eller vi kalder det subjektivt velbefindende. Det er ind imellem vores oplevelse, hvordan er det så?
Så de andre, det er, altså den første slags lykke, du taler om, det er sådan en spontan ting, der kan komme og gå, og det, den anden er noget underliggende?
Ja, det er sådan en spontan ting, der kommer og går, og den er nok væk i morgen.
Ja.
Og så er vi tilbage til der, hvor vi normalt har det.
Ja, når man siger, at lykken er lunefuld, så er det den, man snakker om, eller hvad?
Lige, den, lige præcis, det er den kortvarige, der er lunefuld, ja. Og den langvarige er bestemt ikke.
Nej, men nu, når vi snakker om lykke, så synes jeg lige, vi skal bevæge os lidt op i hovedet og finde ud af, hvor lykken den sidder henne i vores hjerne, fordi det er faktisk et meget kompliceret spørgsmål at svare på, selvom at neurologerne er blevet meget klogere på, hvad der foregår op i hovedet på os. En mulighed kunne være at kigge efter lykken i den del af hjernen, der kaldes ventrals striatum, for der foregår noget, der kunne minde om lykke. Det fortæller professor Gitte Moos Knudsen, der er leder af den neurobiologiske forskningsenhed på Rigshospitalet.
Ventralstriatum er vores belønningscenter, om du vil. Der er også en underinddeling af det, som vi taler om, der hedder nucleus accumbens, som er et særligt lækkert sted, sweet spot, kan man sige. Fordi hvis man for eksempel stimulerer den del af ventrale striatum elektrisk, så kan man få rotter til at opføre sig på en helt fantastisk måde. De bliver nemlig ved med at arbejde hårdt for at komme til at opnå og blive stimuleret i den region. Det var sådan, man opdagede, at det var her, vores belønningscenter sad. Og siden har vi jo fået nogle scanningsteknikker til rådighed, hvor vi kan undersøge hjernen hos mennesker. Man lægger dem ind i scanneren, og så giver man dem nogle forskellige opgaver, de kan løse eller ting, de skal gøre, og så kan de få belønning, og så kan man se, at det faktisk er den hjerneregion også hos mennesket, som lyser op som udtryk for, at den bliver aktiveret, når vi får en belønning, og det udløser glæde.
Men er det også der, hvor lykken sidder?
Ja, det er jo så et helt andet spørgsmål, synes jeg. For hvis du spørger mig, hvad lykke er, så er lykke jo en noget mere abstrakt ting end belønning. Lykke, der forstår vi jo noget, der er lidt mere langvarigt end et skud amfetamin, eller at man vinder nogle penge i et spil, eller hvad man nu kan finde på at bruge forskellige belønningsspil. Lykke er vel et begreb, som, og nu siger jeg vel, fordi at vi skal nu til at definere det neurovidenskabeligt, og det er der ikke helt tilsvarende godt styr på. Men lykke er jo et begreb, som omhandler tilfredshed med livet, og er et langt mere langvarigt begreb end et blot belønning.
Men kan man så spore lykken i hjernen?
Den måde, vi undersøger det på, og det er faktisk ikke sådan videnskabeligt undersøgt rigtig voldsomt, men det er også fordi, at det ikke er så veldefineret. Den måde, man sådan traditionelt laver lykkeforskning på, er jo ved at interviewe folk. Spørger dem ad simpelthen på en lykkeskala, hvor lykkelig er du lige nu? Og for at man skal svare højt på sådan en lykkeskala, så er der jo en lang række ting, der skal være tilfredsstillet. Og det er klart, at man skal ligesom have de basale behov tilfredsstillet. Hvis man er ved at dø af sult over en længere periode, så kan man jo ikke rigtig tale om lykke, fordi ens basale behov er ikke opfyldt. Lykke er jo heller ikke bare fravær af ulykke. Altså, man kan jo ikke sige, at en depression er det modsatte af at være lykkelig, selvom der jo nok er nogle komponenter i det. Så den måde, vi plejer at finde ud af det på, det er simpelthen ved, at lykkeforskerne, de spørger folk, hvor befinder du dig henne på den her lykkeskala, og så graderer folk det selv, og der kan vi jo se nogle mønstre, som viser sig over livet. Man kan også stille spørgsmålet, hvis nu du vinder i lotto, det ser vi jo reklamer for, bliver du så lykkelig af det? Og det viser sig så, viser forskningen, at der sværer folk så på den måde, at de siger, ja, de bliver meget lykkelige, men når man så spørger dem 2 måneder efter, eller sådan et år efter, jamen, så er tingene ved at være lidt tilbage til normal igen på lykkeskalaen. Det er jo ikke noget, vi bliver vedvarende lykkelige af, at have vundet i lotto.
Men man kan ikke definere lykke som en eller anden konstant kildende fornemmelse i belønningscentret eller andre steder i hjernens kemi?
Nej, det har vi slet ikke noget holdepunkt for. Jeg tror, det er 2 meget forskellige konstruktioner, fordi der indgår mange komponenter i lykke, når folk svarer på det her spørgsmål, om de er lykkelige. Og det er jo det bedste, vi har. Det er jo simpelthen, hvornår er folk lykkelige? Hvad kan vi så definere ud fra det? Hvad skal der til? Og der ligger mange ting i det, og ofte handler det faktisk om noget socialt, altså relationen til andre mennesker, at vi oplever, at vi gør gavn, at vi er til nytte for nogen, at man føler sig elsket, at man har tillid til hinanden. Alle de her ting, det gør, at man scorer højt på lykkeskalaen, og det er vel også derfor, der er mange, der griner af det her med, at danskerne scorer så højt på lykkeskalaen. Og hvordan kan det være? Og så siger nogle folk endda, jamen det kan jo ikke passe, fordi vi er jo et af de lande, der har høj skilsmisserater og flest folk, der bruger antidepressiv medicin. Men man kan jo også se på det på den måde, at vi lever i et samfund, hvor det er socialt acceptabelt at blive skilt og komme ud af et dårligt ægteskab. Og at man rent faktisk kan gøre noget ved, at man har en depression. Så de ting der, kan man jo også sige, det handler også om den sociale kontekst, vi er i, og den sammenhæng, at man indgår. Og det er det, som lykkebegrebet står for meget, og det er ikke helt lige så nemt at fange på en hjernescanning eller ud fra et neurovidenskabeligt synspunkt.
Fortalte Gitte Moos Knudsen. Og Christian Bjørnskov, nu beskriver Gitte jo her lykken som en tilfredshed med livet. Er det også sådan, du vil beskrive det?
Ja, det er den langvarige lykke, og det er den, som hjerneforskerne har noget sværere ved at fange end bare den korte vej. Den korte vej, ved vi, har at gøre med hjernens belønningscenter, og det er veldefineret. Det ser ud til, at den langvarige har noget at gøre på en eller anden måde med aktivitet i pandelapperne, som er en helt anden del af hjernen. Men der er man simpelthen ikke noget langt nok til at kunne sige, hvad er det egentlig, der foregår derinde. Vi ved bare, at den på en eller anden måde har noget at gøre med aktivitet i den del af hjernen.
Og nu er Gitte jo også inde på det her med, at undersøge lykke, det kan være sådan noget med et spørgeskema med 1-10. Ja. Men altså, så jeg kan bare undre mig lidt over, når der nu ikke er sådan en fælles måleenhed for lykke. Altså, jeg kan jo ikke sige, om jeg er... Du er 4 ud af 5 på lykkeskalaen, jamen, så er jeg en 3 ud af 5'er, fordi hvordan måler vi det her?
Jamen, man kan ikke gøre andet end at spørge folk, og spørge dem, vel at mærke, spørge dem åbent. Og ja. Det er derfor, man spørger faktisk ikke, som Gitte siger, hvordan man har det lige nu og her. Det er altid et spørgsmål om, hvor lykkelig er du alt i alt, eller hvor tilfredshed er du med mit liv som helhed. Sådan at man undgår at spørge om her nu.
Og er det, fordi det er for påvirket af den her flygtige lykke?
Ja, problemet er, hvis man spørger om her nu, så kan jeg svare, at det er fint, fordi kaffen smager godt. Så man bliver nødt til at spørge lidt bredere. Og det gode ved det er, at så får man et svar, hvor folk selv synes, de er, som afhænger af folks egen definition på lykke, og ikke vores definition.
Men kommer det ikke til at skabe noget skævhed i resultaterne, at hvis man nu er en, der siger, at jeg forventer ikke så meget, så derfor så er jeg lykkelig, fordi jeg har det jo egentlig okay.
Det troede man engang.
Men sådan er det ikke.
Men det man så, altså det vi har erfaring for, det er, at folks forventninger ikke bare sådan statiske, folks forventninger er dynamiske. De ændrer sig med, hvad de opnår. Så hvis man indser, at... Jeg plejer faktisk at fortælle en studerende om eksempel på en, der får 7. Ja. Og så en dag får 10. Det gør hende lykkelig. Fordi hun forventer for 7. Pigen ved siden af får 10 hele tiden. Hvis hun får 10, så gør det ikke noget ved hendes lykke, fordi hendes forventning er for 10. Hvis den første pige begynder at få 10 hele tiden, jamen så hæver hun sin forventning. Så næste år bliver hun ikke lykkelig af at få 10, fordi nu forventer hun at få 10, for hun har set, hun får 10 hele tiden. Det er på samme måde med alle mulige andre ting, at vi simpelthen justerer vores forventninger alt efter vores erfaringer med det.
Ja, og den her måde, hvorpå man kan ændre sin lykke igennem livet, eller måske selv prøve at påvirke sin lykke, det er også noget af det, vi skal se nærmere på nu, nemlig hvordan man kan blive mere lykkelig. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler programmet om lykke, og derfor har jeg inviteret Christian Bjørnskov, der er lykkeforsker, til at gøre mig selskab i dag. Og Christian, i forbindelse med det her program, så vil jeg gerne se, om der var en nem vej til lykken, selvom jeg måske godt har haft en idé om, at det lyder lidt naivt. Men jeg fandt frem til en life coach, der er ekspert i lykke. Natalie Dahl hedder hun, og jeg spurgte hende, om hun kunne give mig et par konkrete råd, som jeg kunne bruge i min hverdag og blive mere lykkelig. Og hun mener, at udgangspunktet for et lykkeligt liv, det er sådan ro i tankerne og ro i kroppen. Men det er ikke så let at opnå, og det er lykken heller ikke. Lad os høre, hvad hun siger her.
Det er ikke så let, som man tror. Den der, hvis jeg giver dig 20 eller 3 råd, så du får ikke mere lykke i livet, kan vi sige. Ikke? Hvis det er kun få ting. Jo, du får det lidt smule bedre.
Ja.
Det er muligt. Ikke? Men man skal få et rettet kurs, livskurs til lykke. Ja. Så skal man kigge på forskellige ting. Man skal kigge på for det første at drikke mere vand. Og det skal man starte. Mm. Til om morgenen, når man står op, på at aktivere maven. Ikke? Måske det lyder måske specielt, ikke også? Men vand skal have tid, inden vi drikker det.
Okay.
Og det skal være helst kropstemperatur. Jeg bruger tibetansk livskunst.
Ja.
Og derfor kigger jeg mig på, at hvordan mennesker er. Så det findes 3 energi i kroppen, som alle mennesker har. Og hvis enkelte af dem ubalance, så skal man arbejde på at få det i balance. For at få det bedre. For at få mere glæde i livet. Så hvis vi siger, at vi bor i Danmark, ikke? Vi har koldt klima. Og det betyder, at mange mennesker har udfordring med lungenergi. Lungenergi, ifølge tibetansk livskunst, det er, at når man har for mange tanker, og man kan ikke holde fokus på en ting, og så tænker konstant. Og de fleste tanker desværre ikke er positive. Hvis man har for mange tanker,
ja,
så det anbefales ikke at drikke varme brus. Den anden ting er, at det ikke anbefales at drikke te eller kaffe. Fordi det virker meget stimulerende. Så ja, hvis det er enkelte kaffe om morgenen, så det er okay. Men ikke 2 liter om dagen, som nogle danskere drikker.
Ja.
Jeg anbefaler bestemt at meditere hver eneste dag. Og det kan være guiding meditation. Det findes forskellige slags meditationer, men det er igen afhængig af personlighed. Så det er også stillhedsmeditation. Og det kan vi heller ikke så godt. Fordi vi er travlt med forskellige ting, praktiske ting. Den anden ting, det er, at når man virkelig er aktiv, altså og tænker for meget, så skal man starte med dynamisk meditation. Altså meget enkelt, det går. Så kan man løbe ture, man kan cykle, man kan danse.
Okay.
Altså når man kan ikke finde ro i kroppen, så kan man simpelthen bruge de ting. Når man løber ture, ikke også, når man efter det, så kan man føle sig selv afslappet. Og så kan man meditere efter.
Fortalte Nathalie Dahl, der er life coach og lykkeekspert. Og Christian, som man jo altså også kan høre her i klippet, så har dig og Nathalie jo nogle forskellige holdninger. Altså den lykke, hun snakker om her, det er jo i hvert fald nogle af de ting, jeg kan implementere her, det skulle være lykken på den korte bane. Men hun snakker jo også noget om det her med at få ro, for eksempel gennem meditation. Er det ikke også vigtigt for lykkefølelsen, altså at have en eller anden form for følelse af ro?
Det tror jeg ikke.
Det tror du ikke?
Det store problem er, for nogen der vil det være vigtigt at få ro. Men det nogen folk opfatter som ro, opfatter andre som dyb kedsomhed.
Ja.
Det er problemet med Nathalie her udtrykker en filosofisk holdning fra asiatisk kultur, tibetansk her, for hvordan man synes folk burde være. Og der er selvfølgelig nogle bestemte personlighedstyper, nogle folk med bestemt opvækst, der er sådan, men man kan bare ikke sige sådan af alle. Og det er det der problem med at komme med sådan en opskrift. Opskrifter passer altid kun på meget få mennesker. Og det der med ro, der er problemet, at det ligger vores opfattelse af det. Nogle af mine venner synes, at jeg normalt, ikke nu her på grund af corona, men normalt lever et enormt hektisk liv. Jeg synes, jeg har oplevet et liv med mange oplevelser.
Ja.
Jeg opfatter ikke som hektisk. Jeg ville synes, at deres liv var frygtelig kedelige. De opfatter det som roligt liv.
Ja, så nogen har brug for ro, for eksempel, altså at føle den her ro, mens andre har brug for noget helt modsat.
Lige
altså
præcis.
At komme ud og opleve en masse ting. Men altså, jeg besluttede mig for at afprøve nogle af de her råd, som Nathalie havde givet mig. Prøve at skære ned på kaffe og te, og undgå, drikkevarme brus, og meditere. Og jeg har optaget nogle klip her fra de dage, jeg har forsøgt mig med det, og det synes jeg, vi skal prøve at høre her. Nå, noget af det, som Nathalie sagde, at jeg skulle prøve at holde mig fra, det var te og kaffe og dansk vand og ting med brus i. Jeg har i hvert fald startet dagen med at drikke en halv kan stempelkaffe, så jeg lader være med at drikke mere resten af dagen. Og så prøver jeg at minimere mit indtag hen over de næste par dage. Jeg har lige været ude ved en af mine veninder og hendes kæreste og sige farvel til dem, inden de skal ud og sejle i 2,5 måned. I den forbindelse, så kom jeg altså til at tage jer til en gin tonic, så jeg er altså allerede faldet i igen. Nathalie fortalte jo, at jeg skulle prøve at meditere, og hun nævnte det her dynamisk meditation, som kunne være godt for sådan nogen som mig, som måske til tider kan have lidt for mange tanker. Så derfor så vil jeg nu prøve at løbe en tur, og så meditere, når jeg kommer tilbage, og se, hvordan det fungerer. Jeg har været ude at løbe og mediteret, fandt sådan en meditation på YouTube. Og det var meget fint. Jeg ved ikke, om jeg
Jeg føler mig i hvert fald mere afslappet. Natalie, hun fortalte jo, at man skulle prøve at fokusere på sine succeser og være taknemmelig for de gode ting, der skete i hverdagen, og prøve at have mindre negative tanker. Jeg synes, det har været lidt svært at styre i løbet af dagen, fordi jeg simpelthen ikke tror, jeg reflekterer nok over det, men derfor har jeg prøvet at skrive 3 ting ned her til aften, og det tænker jeg, det vil jeg også gøre i morgen aften, for at se, om det kan gøre, at jeg går i seng på en god energi. Og så skal jeg huske at starte dagen. Lunken. Vand. Det, man lige har hørt lyden af, det er altså mig, der her i eftermiddags tager en kop kaffe op på redaktionen. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville prøve at se, om jeg helt kunne undgå kaffe, men der om eftermiddagen, der blev det altså ret nødvendigt. Men jeg har stadig holdt det nede på en kop kaffe i dag, så det er jeg faktisk ret stolt af. Så er det anden aften, hvor jeg har mediteret. Den her gang, der startede jeg ikke med løbentur, men der lavede jeg i stedet for bare noget træning ned i min stue. Og så bagefter, så mediterede jeg i 10 minutter. Igen, jeg ved ikke, om det nødvendigvis gør mig lykkeligere, men det gør mig i hvert fald meget roligere. Jeg føler mig sådan helt zen, når jeg er færdig.
Og det var altså mine dages eksperimenter her. Og jeg glemte at sige, inden klippet blev sat i gang, at Natalie, hun ringede mig op efter vores interview og sagde, at hun havde glemt at sige, at noget af det vigtigste, det var altså at fokusere på de positive tanker og taknemmeligheden. Så derfor så fik jeg også lige inkorporeret det i min lille rutine her. Og jeg har også drukket lunken vand igen her til morgen, og kun drukket en kop kaffe. Så jeg synes, jeg har klaret det meget godt efter Natalies beskrivelser her. Så må vi se, om jeg får mediteret i aften. Men nu kan man jo høre i klippet, at jeg falder i og for eksempel drikker den her Indian Tonic, selvom jeg har fået at vide, at drikkelse med brus i ikke er så godt. Eller det gør mig mindre rolig. Men apropos det her, vi snakkede om med oplevelser, så var det jo nærmest en oplevelse for mig at sidde på en båd en varm sommer eftermiddag sammen med mine venner og drikke en gin tonic. Hvor lang tid holder sådan en oplevelse i forhold til lykken?
Det er svært at sige, hvor lang tid den holder. Men vi ved, at hvis vi bruger penge på oplevelser, så holder den lykke længere, end hvis vi bruger penge på ting. Så vi vender os hurtigere til ting end til oplevelser. Og den anden ting, vi ved, det er, at det er vigtigt, at alt ikke bliver hverdag. Uanset hvordan ens hverdag er, så er der nogle ting, der ikke skal være hverdag. Sådan at vi både har, groft sagt, nogle oplevelser at tænke tilbage på, og nogle oplevelser, der måske har inspireret os i vores hverdag, og nogle ting at se frem til.
Ja. Hvad så, hvis man har en hverdag, som man selv synes er rigtig god? Altså, at man får god mad hver aften, man får et glas rødvin, altså, som ikke er så leverpostejsagtigt, som nogle af os andre hverdage måske er. Altså,
det gør nok noget, men vi kan simpelthen ikke styre, at vi også vender os til det. Jeg tror alle af en vis alder kan huske det vin, man drak, da man var 22. Man var aldrig nogensinde drikke det længere, vel?
Nej.
Fordi en standard er bare skredet opad. Så den glæde, vi fik af et glas vin, da vi var 22, får vi i dag af noget vin, der objektivt er meget bedre.
Ja. Og noget af det her med, hvad der gør en lykkelig, og hvad der ikke gør en lykkelig, det er også noget, du skriver om i den her tænkepause. Og der er blandt andet noget, der handler om, hvad folk tror gør en lykkelig, ja. Og så hvad forskningen egentlig beviser. Og en af de ting, der er uenighed om, det er penge og lykke, og hvordan de to ting hænger sammen. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
Jo, det kommer sådan set af, at en af de allerførste økonomer, der kiggede på lykke, en fyr, der hedder Richard Easterlin, fandt, at der ikke var nogen sammenhæng mellem penge og lykke. Altså hvis folk bliver rigere over tid, så bliver de ikke lykkeligere. Og det definerede ligesom, hvad man regnede med, man skulle finde. Og for 12-14 år siden begyndte der at komme nye studier ud, som for det første løste et problem, som Island ikke havde set med de spørgeskemaer, han havde. Og for det andet havde meget, meget mere data fra mange forskellige lande, som viste, at Island faktisk tager fejl. At når et land bliver rigere, så bliver befolkningen som helhed lykkeligere. Så der er noget, som vi ikke vender os til. Det der så er, det er, at vi også ved nu, at man vender sig relativt hurtigt til sådan almindeligt forbrug. Selv hvis man køber et nyt lækre hus, så er man vendt sig til det om et års tid. Oplevelser vender man sig ikke på samme måde til. Så der er lidt i, at rigere folk bliver lykkeligere permanent, men også blandt andet, fordi hvis man bliver rigere, så bruger man typisk flere penge på nogle oplevelser. På noget, man ikke i forvejen gjorde.
Ja, så har man tid til, eller så har man penge til at tage ud på en længere rejse, og man kan måske holde orlov fra sit arbejde, fordi det har man råd til.
Ja, man har ikke altid tid til det, men for rigtig mange danskere indtil for nylig, der var det bare et weekendsmut til London, som brød med hverdagen og gav nogle oplevelser.
Ja, og eller en koncert, skulle jeg til at sige, men det er selvfølgelig ikke lige nu, at man tager til rigtig mange koncerter. I hvert fald ikke, ved mindre de er udendørs og under coronavenlige forhold. Men en anden ting, jeg synes, der var ret sjovt, det er det her med børn. At der er altså også en ret stor uenighed mellem, hvad forskerne siger, og så hvad alle andre siger.
Ja, altså der er faktisk rimelig stor konsensus blandt forskere.
Ja.
Fordi der er, jeg ved ikke hvor mange, er nok over 100 studier, der finder det samme. Det er, at folk med hjemmeboende børn er mindre lykkelige.
Ja.
Vi kan se det, når vi sammenligner dem med folk med samme indkomst og job og alder, der bare ikke har hjemmeboende børn. Vi kan også se det, når vi følger de samme mennesker over tid, at lykken falder bare, når de får børn, og stiger faktisk igen, når børnene flytter hjemmefra. Det er ikke særlig rart at sige, og vi synes alle sammen, at børn burde da gøre folk lykkelige, noget mening med lykken. Men realiteten for langt de fleste, det er, at de der små, fantastiske oplevelser med børnene, de mere end bliver opvejet af alt det andet, der følger med at have børn hjemme.
Og det er sådan noget med, at man ikke kan sætte sig selv først længere og skal køre frem og tilbage til gymnastik og fodbold i stedet for at lave det, man har lyst
det
til.
Er, der er rigtig mange ting, som man ikke kan. Rigtig mange ting, folk gjorde som par tidligere, måske bare det der med at tage teater eller gå ud og spise lørdag aften osv., kan man ikke, eller også kræver det i hvert fald en masse planlægning med nogle bedsteforældre, en babysitter, der kommer, eller et eller andet. Man er også bundet på andre måder, også rent økonomisk, at børn jo er vældig, vældig dyre, man regner med, at et barn koster 1,5 million. Og så er der bekymringer, som aldrig nogensinde rigtig forsvinder, og som man ikke kan styre selv.
Ja. Og de bliver ved med at ja.
Det bliver sandsynligvis ved med at være der, ja.
Men er det så en af grundene til, fordi jeg ved, der er også en graf, der ret fint beskriver vores lykke igennem et liv, sådan en U-formet graf. Og der kan man jo godt se, hvem det er, der er mindst lykkelige.
Ja, det er midt sidst i 40'erne.
Ja.
Det passer præcis, hvad man på engelsk kalder the midlife crisis.
Yes.
Altså det her, hvor kvinder begynder at købe selvhjælpsbøger, mænd, der er skaldet, køber Porsche.
Ja, der skal lige pludselig ske noget ret vildt.
Det er sådan, på det tidspunkt er det typisk for mange der, hvor alle problemerne kommer sammen. Altså der, hvor børn er teenager, og man har størst gæld i hus, og der er alt muligt. Men vi ser det altså også for folk, der ikke har børn. Fordi at det er også der, man opdager, hvad ens krop ikke længere kan. Og man opdager, at mange af de ting, man regnede med, da man var 25, det skal jeg gøre, der skal jeg hen, det skal jeg prøve. Det er noget, man ikke. Og man opdager måske også, at det i virkeligheden slet ikke passer til den, man er blevet. Så det er sådan et fortvivlelsens årti, kalder man det nogle gange. Altså et årti, hvor man indser mange ting, som bare ikke længere dur, eller og chancer, man har forpasset. Så lykken falder fra de første målinger, vi har. Det er typisk 18-20-årige, og så hen til der en gang i 40'erne, og så stiger den bagefter. Når man erkender de her problemer, og man så nogle gange finder ud af at fokusere på noget andet, eller gøre de samme ting på en anden måde, eller lægge andre planer, som passer bedre til den, man er blevet.
Ja, så man får nogle nye forventninger måske til resten af sit liv. Som
ja,
gør,
man, at... ja, man får måske også mere realistiske forventninger. Altså, jeg er kommet dertil, jeg er den alder. Jeg er kommet dertil, hvor jeg indsætter mit højre knæ nok aldrig holder op med at gå ondt, når jeg har spillet tennis. Og det må man så lære at leve med. For 5 år siden, der var det da utroligt irriterende.
Ja, og det stadie, det er nok det, jeg stadigvæk er i. Jeg vil ikke helt acceptere mit højre knæ. Any day, så går det nok over, ikke?
Jo.
Men når vi snakker om lykke og hvad der gør os lykkelige, så skal vi næsten også se nærmere på lykkepillen. Det var jo i sådan 80'erne og 90'erne, hvor ordet det blev sådan en, for alvor blev en del af det danske sprog. Og nu skal vi en tur forbi professor Gitte Moos Knudsen igen, der er leder af den neurobiologiske forskningsenhed på Rigshospitalet, og hun fortæller om lykkepillen og hvorfor den faktisk ikke har noget med lykke at gøre.
Lykkepiller, det er et navn, befolkningen bruger generelt til at beskrive medicin, som man kan tage imod en depression. Og de virker typisk ved at blokere serotonintransporteren i hjernen. Og serotonintransporteren virker ved at flytte det serotonin, man har frigivet ud i hjernen. Det bliver flyttet tilbage i nervecellerne. Serotonin er et kemisk signalstof, som findes i stort set alle de dyrearter, vi kender. Den har stor betydning for mange forskellige funktioner, både psykiske og fysiologiske funktioner. Og den virker på den måde, at den bringer serotoninniveauet op i hjernen, men det har ikke noget at gøre med lykke. Det udtryk er nok kommet i stand, fordi at man har tænkt på, at en depression, det er en ulykke, og så giver man et stof, som kan gøre en lykkelig. Men man bliver ikke lykkelig af at tage lykkepiller. Faktisk er der endda nogle personer, som er på de her serotonintransporter hjemme, det er også et langt navn i stedet for lykkepiller, det kan jeg godt se. Men der er faktisk folk, som tager det her lægemiddel, som klager lidt over, at ja, det kan godt være, at de ikke er så deprimerede længere, men de synes bare, i virkeligheden er det hele blevet lidt mere leverpostejsagtigt. Så det er ikke fordi, de er blevet glade eller lykkelige. De er heller ikke deprimerede længere måske. Men man har ikke fået de nuancer, som de har været vant til at have i deres humør og sindstilstand.
Fortalte igen Gitte Moos Knudsen. Og Christian, de her antidepressiver eller lykkepiller, som de jo bliver kaldt, de gør så ikke en lykkelig, men hvis du skal pege på én ting, som ifølge forskning gør os mest lykkelige, hvad er det så? Er der en ting, man kan pinpointe?
Ja, det er sociale relationer. Det er sociale relationer i en eller anden forstand er nok det aller vigtigste. Og det er selvfølgelig med vores forældre og venner og familie osv. Der hvor man virkelig skiller forskellige lande ad, det er, hvordan folks sociale relation er ud over den nære gruppe. Altså hvordan man for eksempel har det med kolleger og fremmede osv.
Så det er altså noget af det, som virkelig deler vandene i forhold til, om man er... Hvor lykkelig man er.
I den grad, ja.
Ja. Og nu har vi kigget lidt på individerne, og hvordan man hver især kan blive mere eller mindre lykkelig ved for eksempel at få børn, eller være i en god relation. Og nu zoomer vi lidt ud og ser på Danmark. Og det går jo åbenbart ret godt i Danmark på lykkefronten, ja. Og vi skal se lidt nærmere på, hvordan det kan være. Du lytter til Radio 4, og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om lykke. Jeg har besøg af Christian Bjørnskov, og Christian, i tænkepausen lykke, der snakker du jo om nogle af de ting, der gør Danmark til et lykkeligt land.
Ja.
Fordi vi er jo blevet kåret som det lykkeligste land i verden. Jeg ved faktisk ikke, om vi også er det i den nyeste måling.
Vi er i alle målinger et af de lykkeligste, og ofte i nogle typer målinger, der er vi nummer et.
Ja, og hvordan udregner man noget på verdensplan, lykke på verdensplan?
Det er virkelig vældig nemt. Altså man spørger folk, hvor tilfreds de er med deres liv som helhed. Vi spørger ikke, hvor lykkelig er du? Fordi lykkelig betyder noget, der er lidt større på de skandinaviske sprog end på andre sprog.
Okay.
Vi ved, at vi får præcis de samme slags svar, når man spørger, hvor tilfreds er du med dit liv som helhed, og hvor tilfreds er nemt oversat. Så det er det, vi gør. Og så spørger man rigtig mange mennesker rundt omkring i verden, om hvor tilfreds de er med deres liv, og det tillader sig, at vi faktisk kan sammenligne sådan en gennemsnit på tværs af verden.
Og hvem er så de mindst lykkelige?
Det er næsten altid afrikanske lande. I de seneste målinger har været lande som Togo og den centrale afrikanske republik, og desværre også Syrien, når man har kunnet måle der.
Ja.
Så det er overhovedet ikke mærkeligt. Det er meget, meget ufri, ludfattige, udemokratiske lande og lande med borgerkrig.
Ja, og nu nævner du noget om udemokratisk og fattige lande.
Ja.
Så det, altså det at have en god økonomi og have demokrati og frihed, det er altså noget af det, der også betyder meget for et lands lykke.
Velstand og sådan noget som gode institutioner, altså helt særligt gode retsvæsener, er vigtigt for alle. Demokrati er også vigtigt, men det ser umiddelbart ud til, at et land skal være tilstrækkeligt rigt på en eller anden måde, før demokrati virkelig batter noget.
Okay, så man sætter først rigtig pris på det, når man... Det er måske sådan lidt Maslows behovsstyret
videre. Der er måske noget Maslow, at der er nogle andre ting, altså dyb fattigdom osv., som man lige skal have styr på, før sådan noget som politisk medbestemmelse betyder noget. Der er også det, at i de her relativt fattige lande, der er demokrati ikke særlig stabilt. Deres demokrati bryder ofte sammen. Så vi har lidt svært ved at sige, hvad er hvad. Men vi kan sige meget tydeligt, at når et land bliver sådan et mellemindkomstland, så begynder demokrati også at betyde noget for borgerne.
Ja. Og i Danmark, så har vi jo noget, vi altid godt kan lide at snakke højt om, vores velfærdssamfund.
Ja.
Hvordan spiller det ind i forhold til vores lykke?
Vores bedste bud er, at det ikke betyder noget som helst.
Ingenting.
Det allerførste studie kom for 20 år siden af Ruud van Hoven fra Rotterdam, som er en af de allerførste europæere, der beskæftigede sig med det her. Og Ruud havde bestemt regnet med, at velfærdssamfundet, det måtte skille landet ad. Og det konkluderer han, at det gør det ikke. At det er en af de mange ting, som vi vender os meget, meget hurtigt til. Både fordi, at velfærdssamfundet leverer noget materielt, som vi ikke selv har valgt. Så det er ting, vi vender os meget, meget hurtigt til. Og måske også fordi, at når vi lever i et land som Danmark eller Sverige, så har vi levet siden 60'erne med et velfærdssamfund, så vi har glemt, at de samme problemer kan håndteres på andre måder. Måske endda lige så effektivt.
Ja, altså at hvis man ikke betalte lige så meget skat, så havde man måske penge til selv at betale for.
Eller ja, et af de klassiske eksempler på den slags, det er, at der faktisk er tre gange så mange sengepladser per hjemløs i New York som i København. Altså der er ting, som et velfærdssamfund burde gøre, men som vi i hvert fald nogle steder i verden kan se, at civilsamfundet gør mere effektivt.
Ja, altså der er nogle steder, hvor vi halter lidt bagefter i velfærdsstaten. Men hvad er det? Altså der er noget demokrati, men så kan jeg også forstå, at tillid har en enorm betydning.
Tillid har en enorm betydning, og det er, altså jeg har holdt nogle foredrag om det her, jeg beder altid folk om og prøv at huske, hvad de lavede i går. Og så prøv at forestille sig, at de gør det samme, men i et samfund, hvor det ingen tillid har til mennesker, de ikke selv kender. Når man gør det, så oplever man pludselig, hvor ofte vi stoler på andre mennesker, selvom vi ikke kender dem.
Ja, jeg har faktisk et ret fint eksempel på det der. Vi har håndværkere, og vi har lavet en aftale med udlejeren af vores lejlighedskompleks, at de låner vores toilet, fordi vi ligger i stuen.
Ja.
Og vi kan jo ikke låse døren mellem vores toilet og resten af lejligheden. Så hele dagen mellem 8 og 16, så kan de gå... Der er selvfølgelig låst fra gaden og ind til gården, men de kan gå ind på... i hele vores lejlighed og kigge rundt. Og det er jo lige, når du siger det her med, at hvis det var nogen, jeg overhovedet ikke havde tillid til, så havde jeg nok ikke sagt ja til, at de kunne gøre det, fordi jeg stoler jo selvfølgelig på, at de kun går ud på toilettet og ikke rydder rundt i resten af lejligheden.
Ja, lige præcis. Og det er sådan nogle ting, man gør uden at tænke ret meget over det i de skandinaviske lande, fordi vi har den der meget, meget høje grad af tillid til andre mennesker. Og det betyder både, at vi kan gøre sådan nogle ting også, at rigtig mange andre ting bliver nemmere for os. Fordi man behøver ikke bekymre sig på samme måde. Og det er også det, der snyder os nogle gange, hvis vi har været på ferie i Grækenland for eksempel. At man lige bare efterlader sin taske, når man går på toilettet på restauranten. Og grækerne er jo rædselsslagen over, hvad er det for en idiot, der efterlader sin taske? Men det gør vi her, fordi vi har tillid til det. Og i Grækenland ville man normalt ikke gøre det.
Ja, for jeg læste jo om den undersøgelse, du også beskriver med, jeg tror, der er blevet efterladt nogle punge i forskellige store byer. Og hvad var det? Danmark og de skandinaviske lande måske, der leverede dem tilbage?
Den blev lavet i, så vidt jeg kan huske, København, Odense, Oslo og Bergen, hvor de alle sammen kom tilbage. Og i Rio de Janeiro, der forsvandt de alle sammen.
Ja. Og så er det jo ikke så mærkeligt, at der er så mange turister, der får stjålet netop deres tasker og deres punge og sådan noget, når man er på ferie.
Netop ikke, og det morsomme med den undersøgelse var også, at et af de steder uden for Skandinavien og Schweiz, hvor de fleste punge kom tilbage, det var Thailand. Som danskerne glad og frohl rejser til og føler sig tryg i.
Ja.
Og det er den slags eksperiment, der bekræfter altså også, at der er en grund til det.
Mm. Men når vi nu ser på lykken på nationalt niveau, altså hvordan går det så med den? Bliver vi mere lykkelige, eller bliver vi mindre lykkelige?
Hvis man prøver at følge den over tid, og det kan man gøre med Eurobarometeret, hvor vi har gode data tilbage til 1975 faktisk, så ser det ud til, at vi bliver lykkelige over tid. Det går bare rigtig, rigtig langsomt. Og noget af problemet er, at danskerne svarer så højt på de her skalaer, at det er lidt svært at komme højere op.
Vi springer næsten
skalaen. Vi løber tør for skalaer, så bliver det svært at se, at vores liv bliver bedre. Men det generelle er, at det stiger langsomt, men sikkert.
Okay. Jamen, det er da dejligt optimistisk, at vi bare bliver mere og mere lykkelige. Ja. Og på den stille bane, vel at mærke. Men vi er ved at nå afslutningen på dagens program, og inden da, så skal vi altså lige se lidt nærmere på noget af det, som du også fortalte om tidligere, nemlig migranter og deres lykkeforhold. I dagens Kraniebrud har forsker Christian Bjørnskov fortalt om lykke, og nu er vi altså nået til den sidste del af programmet, hvor jeg gerne vil høre lidt om den artikel, du har været med til at udgive om migranter og lykke, eller life satisfaction, som det jo bliver beskrevet på engelsk. Vil du ikke lige fortælle om den undersøgelse?
Jo, det er jo noget, vi gik i gang med for et par år siden. Min svensk kollega Andreas Berg, Niklas Berggren og jeg, og sammen med en japansk studerende, Shiori Tanaka, hvor vores pointe var at prøve at kigge på, hvor meget folk slæber med hjemmefra. Altså, hvor meget folks opvækst og den kultur, de er opvokset med, betyder for deres lykke. Og det kunne vi gøre ved at prøve at kigge på immigranter. Fordi de her immigranter, de er flyttet hjemmefra til et helt andet samfund. Og det viser, at vi kan gøre det ved at kigge på 32 europæiske lande, hvor vi har data. Og i de her 32 europæiske lande har tilsammen immigranter, der er kommet fra 166 forskellige lande. Det betyder så, at vi faktisk kan se på, hvor meget minder de her immigranter om folk i deres hjemland, og hvor meget er de kommet til at minde om de almindelige beboere i det nye land, de er flyttet til. Og det tillader så at se på, hvor meget vender man sig til den nye kultur, hvor meget tager man med hjemmefra.
Og hvor lang tid er det målt over? Altså er det folk, der... Er det alle dem, der bare er migreret til for eksempel Danmark, eller er det dem, der er kommet inden for de sidste par år, eller hvordan?
Vi ved, hvornår de er kommet. Ja. De her undersøgelser, som vi bruger, bliver lavet hvert andet år. Det startede i 2002. Men folk har faktisk spurgt, hvornår de er migreret, så vi ved, om de har været kort tid eller lang tid i landet. Vi ved også, og det viser sig faktisk være vigtigt, vi ved, hvilken alder de havde, da de emigrerede.
Okay.
Det er nemlig... Det er normalt typisk, at man taler om de formative år, som det er 15-25, eller hvordan man nu definerer det. Ja. Men vi kan konkret se, at der er altså noget om, at folk, der er emigreret, da de er over 25 eller over 30, tager mere med hjemmefra.
Okay. Og hvordan påvirker det så lykken?
Det kommer an på, hvor man kommer fra.
Ja.
Og det skægge er, at vi så også kunne splitte op i tre grupper. Dem, der kommer fra vestlige lande, dem, der kommer fra fattigere lande, og dem, der så kommer fra tidligere kommunistiske lande. Og vi splittede tidligere kommunistiske lande ud, fordi jeg på det tidspunkt havde en litauisk studentermedhjælp, som jeg selvfølgelig talte med om det, og hun sagde, at vi er anderledes.
Okay.
Det viste sig, at det var også rigtigt. Det sjove er, at dem, der kommer fra tidligere kommunistiske lande, ser ikke ud til at tage noget som helst med hjemmefra. De vender sig til det nye land.
Uafhængigt af alder og de
Uafhængigt af alder og så videre, ja. Dem, der kommer fra fattigere lande, tager en hel del med hjemmefra, men vender sig ofte ret meget til det nye land. Og for dem, der kommer fra vestlige lande, der er det sådan 50-50. Så hvis man for eksempel forestiller sig, at en franskmand flytter til Danmark, så vil han over tid blive mere lykkelig. Men han kommer kun halvvejs op til der, hvor danskerne er.
Og altså, har man nogen idé om, hvorfor det forholder sig sådan? Altså for eksempel, hvorfor er det en fra en tidligere kommunistisk land ikke tager noget med?
Det er sådan et spørgsmål, som vi efterlader i vores artikel til forskning.
Forskning.
Ja, fordi det er så interessant. Altså, noget af det er måske det, som min studerende også sagde, at der er ikke nogen grund til at tage noget med hjemmefra. Kommunismen havde ødelagt det. At deres opvækst og rigtig meget af det, der former deres samfund, opfatter de ikke som litauisk, eller tjekkisk, eller polsk. Det er noget, der bliver påtvunget efter 2. verdenskrig, og deres rigtige kultur er den, der var før der. Med de vestlige, der er den måske nemmere, fordi en af forklaringerne er, at det er meget nemt at bibevare forbindelsen til sin egen kultur, selvom man er flyttet. For det er nemt at se fjernsyn og høre radio og læse aviser hjemme fra Frankrig eller Australien, eller hvor man kommer fra. Og for dem, der kommer fra fattige lande, der er det altså sværere at beholde den forbindelse.
Ja, jeg står og tænker på, at det kunne også være interessant at lave den altså fra i hele verden, ikke? Så man finder ud af, jamen, folk fra vestlige lande eller folk fra Europa, hvordan er de så, hvis de rejser til Sydafrika eller Peru eller et eller andet sted langt væk. Fordi man, der har man jo stadigvæk de gode muligheder for at Skype med dem derhjemme og følge med på i dansk radio og dansk politik og alting på internettet. Så om det i virkeligheden ville være det samme. Altså om man måske endda ville tage endnu mere med hjemmefra og blive endnu mere sådan patriotisk omkring
sit land. Det kunne sagtens være, men det kræver sig, at man skal lave undersøgelser blandt migranter i Peru.
Ja.
Det er både besværligt og meget, meget dyrt.
Det er det, ja. Det må blive lidt længere nede på to-do-listen. Ja. Men hvordan påvirker det så, hvordan er det, man tager med hjemmefra, så at sige? Ja. Hvordan påvirker det så, hvor lykkelig man er i det land, man kommer til?
Jamen det er sådan, at hvis man kommer fra et relativt lykkeligt land, så vil man også typisk være lykkelig af det nye land. Hvis man flytter til et lykkeligt land, som for eksempel Danmark eller Norge eller Finland, så smitter det af på en. Og vi er rimelig sikre på, at noget af det, der smitter af på en, det er netop det at flytte til et land med en masse tillidsfulde mennesker, en tillidskultur, som man måske ikke lære perfekt, men det kommer alligevel til at betyde, at der er nogle bekymringer, der begynder at forsvinde, når man først har lært kulturen.
Ja, fordi jeg vil også forestille mig, at hvis jeg flyttede fra et fattigt land, og så for eksempel til Danmark, så ville jeg have nogle meget lave forventninger, og derfor ville de meget hurtigt blive indfriet. Fordi at politiet ikke er ude efter mig, eller
det, et eller andet. Det er sådan, at man kan læse om i et nyt special, som kom her i, som jeg vejledte, som kom i juni, hvor det ser ud til, at det er dem, der flytter, når de er fattige, der får den største gevinst ved at flytte til et rigere land. Det er ikke, måske ikke helt sikkert, at dem, der allerede er rige og veluddannede i Marokko, bliver lykkelige af at flytte til Frankrig, fordi de er ikke ret meget anderledes.
Så det igen økonomi og
fattigdom. Der er noget økonomi, og der er nogle basale forventninger, som spiller ind.
Ja. Og nu snakker vi lidt om forskningen. Altså Christian, hvad mangler vi? Er der et stort hul i det her lykkeforskning, som vi mangler at få fyldt ud?
Altså hvis man kigger ud over lykkeforskning, så ligner det bombekrater. Der er masser af huller.
Kan du udpege et af dem?
Jeg kan udpege to, faktisk. Ja. Det ene, det er, hvordan forskellige personlighedstyper reagerer på forskellige ting. Altså, vi er rimelig sikre på, at hvis man giver en Porsche til en katolsk præst, så gør det ikke ret meget. Hvis man giver det til en 25-årig nede på gaden, så er det nok i hvert fald kortvarigt et stort lykkeboost. Ja. Men det der med, hvordan personlighedstyper reagerer, det har vi ikke ret godt styr på.
Nej, det er jo faktisk lidt det samme, da vi snakkede om at have brug for ro, eller have brug for, at der sker noget. Det må jo også være
Lige præcis. Vi har heller ikke så godt styr på præcis, hvad er det pengene gør, hvordan bruger folk pengene. Der er vi også begyndt, måske bare kun de sidste 10 år, at virkelig bryde isen der. Og så er der et projekt, som vi faktisk går i gang med i løbet af det næste års tid, det er, om mønsterbryderes lykke er anderledes.
Ja.
Altså hvis man virkelig bryder med det ens forældre og ens familie normalt har gjort, hvad gør det så? Det ved vi simpelthen ikke.
Hvordan skal I så gribe det an? Altså er det noget med at gå ud og få fat i nogen, der har taget en venstre drejning?
Nej, det fantastiske er, at vi har studier fra Europa, hvor vi hvor folk blandt andet bliver spurgt om deres forældres uddannelse. Så vi kan faktisk se dem, der ender med markant mere uddannelse end deres forældre. Og det tillader os at i hvert fald finde en bestemt type mønsterbryder, som vi kan sige noget om.
Okay, og det er noget, I begynder på her til
i efteråret forhåbentlig.
I efteråret forhåbentlig, ja okay. Men det lyder som om, der er rigeligt at tage fat på. Okay. Og når I er færdige der, Christian, så kan I jo bare udpege en af de andre bombekrater, som du siger, og så gå i gang der. Men det var simpelthen, hvad vi havde tid til i dagens program. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft besøg af Christian Bjørnskov, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Tak fordi du ville være med, Christian.
Det var en fornøjelse.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag fra kl. 14.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til emne til os på kraniebrud@radio4.dk. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.